Throughout the ages, many
Түүхийн олон зууны туршид хүмүүс амьдралдаа тохиолдсон бэрхшээл сорилтуудыг шийдвэрлэхдээ адил төстэй асуудал тохиолдсон бусад хүний жишээг дагснаар үр ашигтай удирдамжийг хүлээн авсаар иржээ. Өнөөдөр дэлхий ертөнд хурдан өөрчлөгдөж байгаа учраас ийм арга боломжгүй байх нь олонтоо тохиолдох боллоо. Энэхүү бодит байдалд би хувьдаа баярладаг. Яагаад гэвэл энэ нь амьдралын өгсөж уруудах бартаад замаар биднийг удирдах сүнстэй зайшгүй хамааралтай байх нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг. Тиймээс бид амьдралдаа чухал шийдвэр гаргах үед сүнсний нөлөөнд удирдах ёстой. Амьдралдаа зөв шийдвэр гаргахад сүнсээр удирдуулах чадвараа өсгөх нь нэмэгдүүлэхийн тулд та нар юу хийж болох вэ? Ямар зарчмуудаас сүнсний харилцаа хамааралтай байдаг вэ? Ийм харилцаанд сад дотор учруулж болох ямархуу зүйлүүдээс та нар зайлсхийх хэрэгтэй вэ? Та нарт сорилт бэрхшээл тохиолдно гэдгийг өөрийн чинь зөв шийдвэр гаргах чадвараас хэтрэх зарим шийдвэрийг гаргах шаардлагатай болно гэдгийг Тэнгэр дэх эцэг маань мэдж байлаа. Мөнх бус амьдралын тэн үед тохиолдох ийм сорилт бэрхшээлүүдийг даван туулж, зөв шийдвэр гаргахын тулд тусламж хүлээн авах нөхцөлийг тэрээр аз жаргалын төлөвлөгөөндөө оруулсан. Энэхүү тусламж та нарт ариун сүнсээр дамжин сүнсний удирдамж хэлбрээр ирэх болно. Үүнийг хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэг та нараас тогтмол ашиглахыг хүсдэг. Мөн энэ нь өөрсдийн чинь чадвараас хэтрэх та нарын аз жаргал амар амгалангийн төлөө үйлчлдэг хүч юм. Ариун сүнсээр удирдуулах чадварыг түрхэн эзэмших энгийн томьёолол буюу арга техник байдгүйд бийтгдэг. Бидний эцэг өөртөө болон түүний ариун хүү Иесус Христосд итгэх итгэлээ ашиглан энэхүү бурханлаг тусламжийг хэрхэн хүлээн авахд суралцахыг та биднээс хүсэн хүлээдэг билээ. Хэрв та нар сүнсээр нөлөөлөгдсөн удирдамжийг ямар ч хүч чармайлт гаргалгүй тэр дорнол хүлээн аваад байвал сул дорой болж эцэг хүү хоёроос улам бүр хамааралтай болно. Сүнсээр хэрхэн удирдуулдгийг сурч авахыг чармайлснаар хувь хүнд зайшгүй шаардлагатай өсөлт төгжлөлт ирдгийг тэд мэддэг билээ. Эхлээд тарахад сүрдмээр юм шиг ажил үргийг хичээл зүтгэл гаргаж сүнсний мэдрэмжийг таньж дагахыг байнга хичээвэл амархан биелдэг нь цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр тодорхой болдог. Ариун сүнсээр дамжуулж хүлээн авсан удирдамж чиглэлд итгэх итгэлтэй нь улам бат бөх болно. Сүнсээр удирдуулах талаар дурчлагчж, амжилт олсон үед харах эсвэл сонсох зүйлээс хамааралтай байх нь багсаж, мэдрэмжиндээ итгэх итгэлтэй нь улам бэхжих болно гэдгийг би гэрчилж байна. Сүнслэг байдал нь хоёр төрлийн үр жимсийг гаргадаг. Эхнийх нь юу хийхээ мэдэх сүнсний удирдамж юм. Хоёр дахь нь түүнийгээ хийх чадвар буюу хүч чадал юм. Энэ хоёр чадвар нь нэгдэн нээлдэг. Чухам ийм эс Нефай. Би явж эхэцний зорилго болгосон зүйлүүдийг биелүүлэх болно гэж хэлжээ. Тэрээр сүнсний удирдамж болон хүчин суйралдаг сүнслэг байдлын хуулиудыг мэддэг байжээ. Тийм ээ, бид дуулууртай амьдарч, түүнд итгэх итгэлийг хөгжүүлснээр Бурхан бидний залбиралд хариулж сүнсний удирдамж өгдөг билээ. Сүнсний удирдамж чиглэл хүлээн авах арга замыг над зааж өгсөн нэгэн туршлагыг одоо хуваалцъя. Нэг ним гарагт би Мехикогийн Испани хэлээр ярьдаг салбарын сануартны цуглаанд оролцож байлаа. Мексикийн сануартны нэг удирдагч өөрийнхөө хичээлдэх сайн мэдээний үнэнүүдийг ойлгомжтой заах гэж даруйхнаар мэрийж байсныг нь би маш сайн санаж байна. Тэрээр эдгээр үн цэнтэй зарчмуудыг чуулгынхаа гишүүдтэй хуваалцах ориглон хүсэлтэй байсныг нь би ажигласан. Эдгээр зарчмууд хичээлд оролцсон ахнарт агуу их үндсэнтэйг тэр ойлгож байлаа. Тэрээр аврагчийг хайрлах цэвэр хайрыг, түншлэн зааж байгаа хүмүүсээ хайрлах хайрыг мэдэрсэн нь түүний төрх байдлаас илт харагдаж байсан. Санаа бодлынхан цэвэр ариун байдал, чин сэтгэл, хайр энэрл нь сүнсний хүч чадлыг өрөөгөр дүүрэн болгосон юм. Миний сэтгэл догтлсныг яана. Надад тэр даруйхан багшийн заасан зарчмуудын талаар өргөн цар хүрээтэй хувийн мэдрэмж төрж билээ. Тэр нь зөвхөн хувийн шинжтэй тухайн бүсэд хийх миний ажил үүрэгтэй холбоотой байсан бөгөөд сурч мэдхийн төлөх миний урт удаан хугацааны залбирлын хариу болж ирсэн юм. Ийм мэдрэмж төрөх бүрд би анхааралтайгаар тэмдэглэн авч байлаа. Үүний үр дүнд их эзний илүү үр ашигтай үйлчлэгч байхын тулд ус агаар адил хэрэгтэй байсан үндсэндээ үнэнүүд надд өгөгдсөн юм. Уг харилцааны мэдрэмж бүрэн ариун нандин бөгөөд батриархийн ажлын адил миний ашиг тусын төлөө өгөгдөж билээ. Надад өгсөн өвөрмөц удирдамж, заавар, болцол бүхий амлалтууд нь амьдралын минь замлыг ашигтайгаар эргүүлсэн юм. Дараа нь би нэгэн өдөр өндөр боловсролтой багшийн заадаг тойргийнхоо нэм гаргийн хичээлд суусан юм. Энэ багшийн хичээл нөгөө санваартны цуглааны хичээлтэй харьцуулахад мэдгэтгэхгүй зүйл байлаа. Тэр багш зааж байгаа зарчмуудад өрсөлдөхийн тулд хүмүүсийн мэдхгүй ишлэл, юрийн бус, жишээ, баримтыг зориуд сонгосон юм шиг санагдсан. Надад тэр багш өргөн мэдлэгтэй хүн гэдэг сэтгэлийг ангийнхан төрүүлж бишүүлэх гэсэн байх гэж санагдчих билээ. Ямар ч байсан тэрээр санваартны нөгөө нэг даруйхан удирдагчийн адил зарчмуудыг заахтаа хичээнгүй байгаа мэт санагдсангүй. Тэр орчинд надад дахин хүчтэй мэдрэмж төрж эхлэв. Тэдгээр мэдрэмжүүдийг тэмдэглэж авч билээ. Илүү мэдрэмж нь их эзний моторт хэрхэн илүү үр ашигтай зэмсэг байх тухай өөрөө зөвлөгөө байлаа. Оюун санаа зүрх сэтгэлдээ орж ирсэн мэдрэмжүүдийг аль болохоор итгэлтэйгээр бичиж явахаа би үргэлжлүүлсэн. Хүчтэй мэдрэмж бүрийг тэмдэглэж авсны дараа хүлээж авсан мэдрэмжүүдээ бичгээр зөв тэмдэглэж юу гэдгийг мэдхийн тулд тунгаан бодлоо. Үний дунд тэмдэглэж авсан зүйлдээ ганц хоёр жижиг сажиг өөрчлөлт хийсэн. Тэгээд утга учирыг нь мөн өөрийн амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар сурж билээ. Хожим нь би залбирч сүнс надад заасан гэж бодсон зүйлээ их эцэнтэй хамт нэгтэлж билээ. Тэгэхэд амар амгалангийн мэдрэмж ирэхэд удирдамж өгснийхэн төлөө би түүнд талархал илэрхийлсэн. Дараа нь надад илрүүлэх өөр зүйл байгаа эсхийг мэдхийн тулд асуух хэрэгтэй санагдлаа. Би бас өөр мэдрэмжүүдийг хүлээн аваад мэдрэмжүүдээ тэмдэглэн бичиж, дахин тунгаан бодож, баталгаа хүлээн авахын тулд дахин залбирах үйл явцаа дахин давтаж хийсэн. Дахиад миний мэдэх ёстой өөр зүйл байна уу гэж асуумаар санагдаад байлаа. Тийм зүйл байсан аж. Тинхүү эцсийн хамгийн ариун мэдрэмж тус хуяар би хүний амьдралд олж авахын төлөө хамаг найдалгаа тавьж болох хамгийн үндсэнтэй хосгүй өрмөц хувийн удирдамжийг би хүлээн авсан байсан билээ. Хэрэв би ихний мэдрэмжэнд хариуллахгүй, үнэлж үзэлгүй, тэмдэглэж аваагүй бол хамгийн үндсэнтэй сүүлчийн тэр удирдамжийг хүлээн авч чадахгүй байх байсан. Миний дурссан зүйл өдрийн од шиг хавар тохиолдог зүйл биш. Их эзний дэлхий дээрх хүүхдүүдтэйгээ харилцах харилцааны хэд хэдэн үнэн зарчмыг бодит болгодог билээ. Та нар өөрсдөө ирдэг анхны өдөөлтүүдэд хариулж, тэмдэглэж аван, хэрэгжүүлээгүйгээс болж, сүнсний хамгийн үндсэнтэй хувь хүнд чиглэсэн удирдамжийг сонсолгүй орхиж болдог гэдэгт би итгэдэг. Сүнсний мэдрэмж яралтай залбирлын хариуд эсвэл ийм мэдрэмж хэрэгтэй байсан ч гуйж залбираагүй үед ирж болно. Заримдаа өөрт чинь аюул занл хийж байгааг та өөрөө мэдхгүй байгаа үед гихчлэн үннийг идэвхтэй ирж хагаагүй үед чинь их эзэн илчилтийг өгч болно. Гэвч их эзэн үнийг мэдхэд таныг албадахгүй. Та сүнсэнд заах эрх мэдлийг олохын тулд сонгох эрхээ ашиглах ёстой. Та үнийг амьдралынхаа дадал хэвшил болгосноор сүнсний удирдамжаар ирж байгаа мэдрэмжийг илүү сонор сорогоор хүлээн авах болно. Тэрхүү удирдамж ирэхэд заримдаа хүлээж байгаагүй үед ирэхэд ч та үнийг бүр амархан таньж чадах болно. Уур, үзэн ядалт, тачаадал, айдас, бардамнал зэрэг хүчтэй сэтгэл хөдлөл нь ариун сүнсний нөлөөг давамгайлах буюу дадалж болно. Ийм нөлөөтэй байх нь усан үзмийн сайхан амтыг халуун ногоотой шинжүү идэх үедээ амтлахыг хичээж байгаатай адил юм. Энэ хоёрыг хамтдан идэх юм бол нэг амт нь нөгөөгөө зайлшгүй томгаалдаг. Үүнлүгээ адил хүчтэй сэтгэл хөдлөл нь ариун сүнсний намуун зөүлэн өдөөлтийг давамгайлах болно. Би та бүхэн сэрэмжлүүлж байна. Сатан сүнсний харилцаа суурилдаг хуулиудыг зөрчүүлэн уруу таталтанд оруулж, сүнстэй харилцах хүний харилцааг хааж боогдуулахтаа гарамгаа дурчлахтай. Тэрч байтугай их эзнээс тэд сүнсний удирдамж хүлээн авах нь боломжгүй зүйл гэдэгт зарим хүмүүсийг тэр итгүүлж чаддаг. Сатан порнографийн донтуулагч хүчийг ашиглан сүнсээр удирдуулах хувь хүмүүсийн чадварыг бууруулахтай гарамгай болоод байна. Порнографийн адал балмад хор хөнөөлтэй суйруулагч хэлбэрүүд хэмжээлшгүй гайдтгэр зовлон учруулж гэрлэлтийг суйруулж байна. Энэ бол дэлхий дээрх хамгийн адгийн нөлөөнүүдийн нэг юм. Порнограф нь ном, кино, телевизийн хөтөлбөр, ичхүүргүй дууны үгс, утсаар хэлэх муу мохоо үг яриа байна уу? Эсвэл компьютерийн сүүмэлзэгч, дэлгэц дээр байна уу? Ялгаагүй. Хэмжээлшгүй донтуулагч, ноцтой хохирол учруулагч юм. Люциферийн энэхүү хүчтэй хэрэгсэл үүнийг хэрэгэлсэн хүний оюун санаа, зүрх сэтгэл, бодголыг доройтуулдаг. Порнографийн уруу татагч, зовлон учруулагч өрхөнд орж, тэндээ үлдсэн бүх хүн үүний ёс суртахуунгүй сүрүүлэгч нөлөөнд автан донтох болно. Олон хүний хувьд уг донтолтыг бусдын тусламжгүйгээр даван туулж чадахгүй. Энэхүү эмгэнэл төв загвар нь түгээмэл байдаг. Порнографик хоорхон шимтэж, сонирсангаар эхэлж үзээд, порнографик ганцаараа л үзэх юм бол өөрхинд ч хор хохирол учруулахгүй шүү дээ гэсэн хуурмаг бодлоор өөрийгөө зүвтгэдэг. Энэхүү хуурмаг баталтайгоор дуршилт, улам гүнзгийч өссөөр, өргөцөнг, үүдээ хааж, донтогч зуршил нь хяналтандаа оруулдаг. Порнографийн альч аюулт хэлбэрт оролцох нь хяналтгүй амж үзлийн илэрхийлэл юм. Эр хүн тэр тусмаа сануар эзэмших чинь энэхүү босормог хэрэг явдлаас болж эмэгтэйчүүдэд ялангуяа их нартэ сэтгэл санааны болон сүнслэг байдлын ямар их хор хохирол учруулдгийг эргэцүүлэн бодож чадахгүй гэж юу. Мөн зүтгэр зурдын аюулгүй байдал тэднийг тайлхруулахад мөн тийм тэрээр тэдний бодлогыг хуурч мөн тэднийг болгоомжтойгоор там руу удирдах болно хэмээн сүнсээр нөлөөлөгдсөн Нефай тунхаглажээ. Хэрэв та нар порнографийн донтолд хүчтэй автагдсан байгаа бол яг одоо үнийгээ ялан дэлнэ гэсэн амлалт өг. Нэг чимээгүй өөрөө хайж олон бүх зэрсэглээсээ тусламж хүсэн залбир. Дэвчээртэй бай, дулгууртай бай. Битгий бууж өг. Эцэг эхчүүдээ, порнографийн донтолд нь хүүхдүүдэд чинь бага наснаас нь эхэлж болно гэдгийг анхааргтун. Энэхүү эмгэнлэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ав. Гадсны ерөнхийлөгчид бишипуд энэ хилэнцээс сэрэмжлүүл. Порнографт донтсон гэж үзэж байгаа хэнийг боловч өөрөөсөө тусламж авахаар эрхийг уриарэ. Сүнсээр удирдуулах чадвараа төгөлдөржүүлэх явцтай дэвчээртэй бай. Зөв зарчмуудыг хэрэгжүүлэх анхааралтай дадлага хийж, өөртөө төрсөн мэдрэмжүүдэд сонор соргаг хандах юм бол та сүнсний удирдамжийг хүлээн авах болно. Их эзэн ариун сүнсээр дамжуулан оюун ухаан зүрх сэтгэлд чинь ярьж чаддаг гэдгийг би гэрчилж байна. Зарим үед цахиасууд нь энгийн мэдрэмж байдаг. Заримдаа удирдамж нь үг үгээр нь тэмдэглэж болохоор маш тодорхой, сүнс хэлж бичүүлж байгаа юм шиг тодорхойгоор ирдэг. Та нар би сэтгэлийнхээ бүхий л ориглон ирч хүчээр даруй байдал болон талархалтайгаар залбирах юм бол амьдралынхаа бүхий л асуудлуудад ариун сүнсээр байн гудрагдахад суралцах болно гэдгийг би чандаар гэрчилж байна. Энэхүү зарчмын үннийг би амьдралынхаа сорилт бэрхшээлтэй үед нотолсон юм. Та бүхэн хуваараа сүнсээр удирдахын зарчмуудыг сурч эзэмшиж чадна гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ замаар сорилт бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхэд аврагч та нарыг удирдахад амьдралд тань агуу, амар амгалан, аз жаргал ирэх болно. Иесус Христийн нэрээр. Амен.